Pravoslavna crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomože Bog, dragi slušalci, naša gošća danas je doktor medicinskih nauka, pedijatar, nutricionista, gastroenterolog Milijana Savić. Govorit će o značaju dojenja za bebe, o odnosu između beba i mame. Nedavno je održana i Svetska nedelja o dojenju pod nazivom Dojenje spasonosno u krizama. Naš drugi gost je Vladimir Marković, koji će nam ispričati jednu divnu priču o ocu Stefanu Svetogorcu, njegovim sestrama monahinjama. Čućemo i kako o porodici govori arhimandrit Gavrilo, iguman manastira Lepavina.
Blagodat i mir.
Pedijatrijskom praksom neposredno sam se bavila punih 33 godine i mogu reći da je cijeli moj put bio obeležen između ostalog ishranom dece, a pogotovo me uvek privlačilo da prirodna ishrana znači dojenje i prirodno snaženje imuniteta. Još kao mlad lekar sam razmišljala o tome da li je to sve dobro što mi deci dajemo i šta ono može da primi u prvoj godini, šta je to što njegovom organizmu najbolje prija, što mu pomaže u razvoju i tako dalje. I sve odgovore sam našla upravo proučavajući fenomen prirodne ishrane, odnosno ishrane majčinim mlekom i dojenje. Mogu reći da se na neki način i u duhovnom smislu moj put tako kanalisao. Znači, nakon nekih pa skoro 19 godina moga rada, kada je izbio rat u Sarajevu, ja sam tada radila na evakuaciji i izvlačenju dece i majki iz Sarajeva u organizaciji sa drugim ljudima u sklopu jedne organizacije humanitarne koja se zvala Dečija ambasada. I kod prvog pokušaja izlaska iz grada, ja sam doživjela da su pucali na nas, na pet autobusa punih nejači sarajevske. Između ostalog, do mene vrlo blizu je sedela mlada majka i dojila bebu. To je bio jedan predivan prizor, ali istovremeno stravičan, jer ona se nije pomicala, ona je imala jedan smiren izraz lica, a među se oko nas fijukali, svi su bili izbesomljeni. Kada smo se iz te cele situacije dosta sretno izvukli i vratili, kada je sve to prošlo, uveče sedeći u tom prostoru gde smo spremali ovaj konvoj za izlazak iz grada, meni je u glavi bila samo slika te mlade žene i prizor kako ona hrani svoje dete smireno, a pritome mu sa mlekom daje i sigurnost i prosto omogućava i sebi i njemu da tu situaciju prebrode. A ja sam stalno ponavljala, pa oni su pucali na majku koja je dojela dete. I u tom momentu mi se stvorila slika Bogorodice sa detetom. Ne, prosto ne znam kako, ali sam shvatila da je to istovremeno kao da su pucali i na majku Božiju sa mladencem. Kada sam došla u Beograd, ja sam otišla prvo u prostorije UNICEF-a. UNICEF je znači organizacija Ujedinjenih nacija koja se brine o zdravlju dece, a između ostalog i dojenje je jedan od njegovih prioriteta. I tamo sam upoznala doktorku Parezanović koja se bavila isto tako tom istom problematikom. I u jednom momentu ona meni kaže, hoće nešto da ti poklonim. I ja izgovaram reči kojih uopšte nisam bila svesna. Rekla sam, nećeš valjda da mi pokloniš mlijeko pitateljnicu. Ja nisam znala u tom momentu da stvarno postoji ikona Majke Božije i mlijeko pitateljnica. i da se ona nalazi u Kareji, da je to najduža ikona Svetog Save. Nisam znala da postoji takva ista majka Božja, mlekopitateljnica, kao freska na svodovima Pećke patrijaršije. Doktorka Parezanović se okrenula sva iznenađena i rekla, kako znaš da baš hoće to da ti poklonim? Jer šta se dogodilo onog istog dana kada su u Sarajevu zelene beretke pucale na majku koja je bila bebu? Ovdje u Beogradu je bila promocija marke na kojoj je bila prikazana majka Božja mlekopitateljnica iz Pećke patrijaršije. I ona je upravo to htjela da mi pokloni. Posle toga sam ušla u program tada jugoslovenski, pa posle srpski, za unapređenje prirodne ishrane. A ovaj predivni prizor majke Božije sa mladencem iz Pećke patrijaršije se našao na ulici po ovim plakatama. Jedna od takvih uramljenih se nalazi u našoj patrijaršiji, jer je poklonjena njegove svetosti patrijarhu Pavlu. I kažem, ona je čudesno obišla čitav svet, svedočeći pre svega o majčinskoj ljubavi, o brizi i o značaju ishrane majčinim mlekom, a drugo svedočeći o našem Kosovu i o njegovom stradanju. I na neki način ona je u stvari naša najbolja ambasadorka i najbolja zaštitnica naše dece. Toliko o tom duhovnom delu ovog našeg posla. Posle smo u stvari dobili jednu divnu priliku da smo sve naše seminare koje smo radili, 10 godina smo radili takve seminare, gde smo lekare i medicinske sestre učili prirodno ishrani postulatima prirodne ishrane. Imali smo priliku da započnemo molitvom Majci Božjoj mlekopitateljnici Hilandarskoj, a istovremeno smo i završavali naše predavanja jednim malim filmom o Hilandaru, tako da to nisu samo bila naučna predavanja i seminari, nego su u stvari bila i određena duhovna snaženja i ohrabrenja da ljudi koji se tim poslom bave i dalje to rade. Majčino mleko je stvarno izuzetno i čudesno. Možemo reći da je recimo 60. i 70. godina prošlog veka u ekspanziji industrije dečije hrane došlo do toga da se jako propagira ishrana veštačkom hranom. Govorilo se da majke trebaju da se što pre oslobode te vezanosti za dete, da što pre se vrate poslu i tako dalje, normalnom životu, kako se govorilo, kao da je život uz bebu nenormalan život. To su u stvari najlepši momenti koje jedna mlada majka može da doživi, privijanje čeda na svoje grudi. Svetski pokret za unapređenje prirodne ishrane se zove baby friendly i mnogi lekari naši su ga čak i tako direktno usvajali, međutim mi smo jako insistirali da se to zove čedoljublje. Naš prvi časopis iz pedijatrije se zove Čadoljub, a naš divni izraz koji je tako prosto malo staroslovenski, da ne kažem iz našeg lepog jezika bogatog, kaže se čedoljublje. Znači, mi nismo sa našim bebama frendovi ili prijatelji, naravno da smo im pre svega najveći prijatelji, ali smo pre svega su to naša čeda i mi ih ljubimo. A čedoljublje je jedan predivan izraz. Tako da mame, prolazeći na primjer kroz škole roditeljstva koje smo osnovali, one uče kako se ponašati kad se beba tek rodi, kako je priviti na grudi, šta znači bebu već u prvim minutama staviti na grudi. I to je onaj jedan inicijalni pokret, jedan pogled koji u stvari uspostavlja tu predivnu belu vezu koja će od tog momenta, nakon crvene koja ide kroz pupčanu vrpcu, počinje bela veza, ta mlečna veza koja do 3 godine u stvari prati majku i bebu i od njih čini jednu prosto nerazdeljivu celinu. Kroz majčino mleko dete dobija sve ono što mu je neophodno. Dobija pre svega hranu, znači sve hranjive materije koje su mu neophodne za napredak. Drugo, dobija zaštitne materije, jer je imunni sistem bebe nezreo i svi su drugi sistemi, znači organski, da ne kažemo bubrezi, creva, sve je to još u fazi sazrevanja. Majčino mleko je upravo tako sastavljeno da ima sve ono što je bebi neophodno da bi ona pravilno rasla, razvijala se i sazrevala. Zna se da su bebe koje su dojene daleko zdravije, znači one 20 puta ređe oboljevaju od upala pluća. 20 puta ređe obolevaju od gastrointestinalnih poremećaja, znači proliva. A ne zaboravite da godišnje oko 6 miliona dece u svetu umre od proliva. Znači to su sve vrlo ozbiljna stanja. I upala pluća isto tako kosi decu u svetu, pogotovo ako je kombinovana sa malim boginjama ili nekim drugim zaraznim bolestima. Znači bebe dojene su od svega toga zaštićene. Ređe obolevaju od upala ušiju. Pokazalo se da im je indeks inteligencije veći, skoro za 10%. Pravilnije se formiraju kosti lica, tako da onih raznih poremećaja u formiranju vilice skoro da i nema kod beba koje su dojene. Štiti ih i od malignih bolesti i od alergija. Šta još tu dodati? Prosto nemate ni jedne situacije koja može da ugrozi zdravlje bebe, a da ne postoji zaštita u majčinom mleku. Pri tome ono se prilagođava uzrastu. Znači kada je beba sasvim majušna i kada se tek rodi, toga mleka ima jako malo, ali ono pravi koncentrat i to je njena prva vakcina. Znači imunitet stiče i prvu vakcinu preko maminog mleka. To je kolostrum koga u prvih 24 sata ima svega 50 ml. Znate, to je ako uzmete da je čašica žestokog pića od 100 ml, znači to nije ni pola čašice žestokog pića za 24 sata. Ali je jako važno da beba svaku tu kap dobije i to je njoj u tim prvim danima sasvim dovoljno. Kako beba raste, produkcija mleka se povećava, njegova se boja menja, zato što ono u stvari postaje razređenije. Znači ima sada više tečnosti u sebi, ali je tako sastavljeno da sa veoma malim osmotskim pritiskom tereti bubrege. Znači svega 40 miliosmola litar majčinog mleka ima opterećenje na bubrege. A najbolja formula, to su te veštačke hrane, u litru ima 140. Zamislite kolika je to razlika i koliko trpi nezreli bebin bubreg koji je tako prirodno formiran da u stvari zahtjeva majčino mleko, a ne veštačku formu. Nažalost, profit od formula je veoma veliki i agresivne su reklame za veštačku hranu. Lobi koji to rade, znači lobisti su vrlo jaki, tako da smo mi imali pravu borbu u našim domovima zdravlja da iz bilborda maknemo te reklame. Po pravilu se oni ne bi smeli reklamirati, ne bi se smele reklamirati ni cucle, niti flašice, jer i one umanjuju mogućnost dojenja. Također čajevi za pojenje beba, sve je to nešto što može bebu da skine sa dojke i da u stvari na taj način ugrozi prirodni proces dojenja. Znači po kodeks alimentarius, to je znači jedan kodeks koji je već više od 30 godina na snazi u Ujedinjenim nacijama i koji je na veliku borbu sa moćnim proizvođačima dečije hrane prošao sve one instancije u svjetskoj zdravstvenoj, nažalost kod nas se ne primenjuje. Kod nas je prosto još uvijek jedno slobodno tržište, a godišnji profit na našem samotržištu je oko 30 miliona dolara od dečije hrane. Znači to je jako veliki trošak za porodice, a nećemo pričati o tome kolika je šteta za zdravlje dece. O tome ne trebamo pričati. Tako da jednostavno mislim da sve što radimo i sve što govorimo trebalo bi da bude u prilog jačanja veze između majke i deteta, u tome da pospešimo prirodnu ishranu i da damo najbolje šanse za zdrav rast i razvoj našoj deci.
Thank you. Nedavno je bila održana i nedelja posvećena dojenju i zaista je inspirativno nazvana Dojenje spasonosno u krizama.
Naravno, svake godine prva nedelja avgusta je posvećena dojenju, a mi ćemo ponovo, pošto je prva nedelja u mesecu oktobru posvećena deci, znači mi ćemo ponovo o ovoj temi pričati i u oktobru i vi znate da je glavna tema u svetu u ovoj godini kriza, ekonomska i svaka druga kriza, da ne govorimo o ekološkoj, da ne govorimo o svim drugim vrstama, pa i o moralnoj krizi ako hoćete i o krizi porodice i tako dalje. Kriza, kažu da je i spasonosna reč, znači preumljenje, odnosno preobraćaj, odnosno nešto što iz krize možemo da izvučemo i dobre stvari, zapravo kriza nas otrežnjava i prosto nas navodi da sad mislimo na jedan drugi način. Dojenje je svakako spasonosno, jer, kažem, štiti pre svega budžet porodice, zatim štiti prirodu od ekološkog zagađenja, jer tu su silne kutije, plastične bočice i tako dalje, što sve prirodu zagađuje, a ono što je najvažnije, to je jedan ogroman benefit za zdravlje deteta. Znači, dobit ćemo zdrave generacije, pravilno formirane, koje će dobiti najbolju bazu, a prva godina života jeste jedna osnova i baza za zdravlje u celom životu. Ne zaboravite, ako beba prebrzo napreduje u prva 4 meseca, to je vrlo često na ponos majki koje decu hrane veštačkom hranom i koje dođu oduševljene da je beba dobila kilogram ili kilogram i po za prvi mesec. To može da bude jedan vrlo alarmantan znak, zato što to je ogroman napor za sve mlade i neformirane mehanizme sazrevanja dečijeg organizma i tu je u stvari baza za one velike pošasti modernog vremena koje se zovu gojaznost, hipertenzija, dijabetes. Ne zaboravite da je dijabetes u velikom porastu i da nažalost imamo jednu novu situaciju, da od dijabetesa tipa 2, to je onaj dijabetes koji je zavistan od tableta, sada se više, to je bio nekada starački dijabetes, sada obolevaju mladi ljudi, ali taj tok dijabetesa kod mladih ljudi je stravičan. Vrlo brzo ostaju bez ekstremiteta, oslepe i tako dalje, za razliku od starijih gdje je tok sporiji. U svakom slučaju, dojenje je nešto što treba podržati, negovati. To je pre svega izvor i zdravlja, izvor stabilnosti, emocionalne stabilnosti za čitav život. Kažu, kada mama odbija bebu od dojke, to je jedno prvo ne u životu i prvo odbijanje i to treba vrlo pažljivo izvesti, zato što treba odmeriti kada je taj trenutak. Neke bebe će već sa 6 mjeseci okrenuti glavicu i neće više hteti da sisaju.
Da li to zavisi od karaktera deteta ili...
Pa, to je veliki, teško je reći, to je verovatno od brzine sazrevanja svih tih sistema o kojima sam govorila, a vrlo moguće i od snage deteta. Ja ću sad opet jednu malu duhovnu priču reći. Sveti Sergej Radonješki je postio, tako da kažemo, nije sisao u sredu i petak. To je poznata stvar da je on okretao glavicu i da su u početku mislili da je on u stvari bolesna beba, neće da sisa. Međutim, on nije hteo tada te dane. On je samo bio na vodi. Znači, već od najranijih dana projavio je svetost, čak i evo i u konzumaciji majčinog mlijeka. Prema tome, kažem, treba podržati sve što je vezano za unapređenje prirodne ishrane, o tome otvoreno govoriti, učiti mlade majke, ohrabrivati, jer to nije baš jednostavan proces.
Ne samo majke, mislim da i očevi tu trebaju da...
I očevi, i bake, i komšinice, i tetke. Ja, znate, kada dođe malo stvorenje u kuću, onda se svi jako uzbune. Imamo ih malo. Znači, svima su nam dragocene. Su nekoliko porodica, tek se jedna beba rađa. Tako da su nam zajednička unučad. Sad već ih delimo nekako. Znači, kad se jedno nađe u nekoliko porodica, svi smo srećni, ali su onda svi zabrinuti. I onda svako plakanje bebe je priča, ono nema dovoljno hrane, a tu su, znate, generacije baka i majki koje su svoju djecu odgojile veštačkom hranom i koje samo veruju flašici i veštačkoj hrani. I onda one misle da čine Bog zna šta dobro kada mladu majku obeshrabruju. Ali mlade majke su sve svesnije i bore se. Nedavno sam imala jednu divnu mladu majku koja živi u Španiji. žena jednog našeg poznatog sportiste, koja je čim je stigla ovde u Beograd, saletele su joj bake, tetke, strine i ostale, i rekli su da beba nije dovoljno napredovala, da to njeno dojenje do 5,5 meseci nije baš neko najsrednije rešenje. A ona je odnekud našla neke naše članke i hrabrenje u tom smislu, i onda je sve učinila da se vidimo, i kada sam ja rekla da stvarno beba lepo izgleda i da je dobro napredovala, bake su bile jako iznenađene, a ona je bila ohrabrena i osokoljena da nastavi to što radi.
Danas je dominantno u našoj savremenoj kulturi i civilizaciji da se više pažnje obraća negovanju fizičke kulture i fizičkog izgleda, da tako kažemo. Počesto čujemo da mlade majke ne žele da doje decu.
Pre svega to je i zabluda, da ona neće se vratiti u svoju lepotu. Čak se zna da je zdravlje majke mnogo bolje ukoliko ona doji svoju bebu. Zaštita od malignih bolesti, znači svaka izrealizovana laktacija, to znači najmanje 6 meseci dojenja, štiti ženu od malignog obolenja grudi, cerviksa. Vi znate da je to danas cela epidemija malignih bolesti. Verovatno je iz tog razloga što su trendovi nekada u dojenju bili niži, pa su i ti zaštitni faktori bili manji. Drugo, majku štiti čak od multiple skleroze, zatim od osteoporoze, koja je isto jedna od značajnih bolesti današnjice. Smatra se da svaka dojena beba, na primjer, smanjuje za 25% mogućnost od patoloških fraktura kostiju. Znači, rodite 4 dece i ne bojte se, 100% ste zaštićeni od osteoporoze.
I nastavljamo priču kozmetika i mladi.
U stvari, stanje vraćanja u formu posle porođaja i dojenja.
Ili duhovna svest, možda bi i to moglo
pa,
da se nazove.
U svakom slučaju, duhovna svest pre svega o značaju dojenja, a činjenica je da mlade majke dobiju nešto u težini, međutim ta se kilaža, tako da kažem i više kilograma, se jako lepo i vrlo brzo istopi ako beba bude hranjena majčinim mlekom. Što se tiče grudi, i one se vraćaju u formu, znači postoje vežbe, postoji način kako se to radi, ali nije to najprimarnije. Znači, sve ono što dobije u zdravlju kao dobitak, i u duševnom i duhovnom i u psihološkom smislu i tako dalje, znači ta stabilnost koju imaju i majka, koja je pravilno ishranila svoje dete i dala mu zdrave temelje života, i bebica koja je dobila sve ono što treba u tim prvim godinama, to je neprocenjivo. Već sam nabrojala od kojih bolesti sve štiti bebu, a majku, kažem, štiti također od malignih bolesti, štiti je, reko, od osteoporoze i tako dalje. Znači, i to sam otprilike već na neki način pobrojala. A kažem, što se tiče forme i estetike, neke mlade mame koje su više puta rađale, potpuno su sačuvale svoju lepotu. Čak ona dobija nešto posebno. Znači, mlada majka, sretna majka, ima jedan poseban izraz lica. Ja ću spomenuti Mona Lisu. Kažu da je to u stvari izraz svudne žene. Znači, pitali su se otkud taj tajanstveni mali smješak u očima te čuvene, da tako kažem, slike. U stvari, otkrilo se da je izgleda bila to trudna mlada žena i njen zadovoljni izraz lica. Tako da ne treba se bojati da će trudnoća nešto nauditi lepoti žene, i vrlo brzo po porođaju ona može nekim svojim sitnim vežbanjima da se vrati, a postoje čak vežbe zajedno sa bebom, znači da može da radi pa šetnje mladog para zajedno sa detetom i tako dalje. To je sve nešto što učvršćuje ljubav, što stvara porodičnu stabilnost i što sigurno daje one dobre stvari za zdravlje i majke i oca i deteta.
Možda na kraju, to ste također već rekli, ali eto da ponovimo još jednom, koliko je taj fizički dodir bitan i koliko majka kada ima ljubavi zapravo zna da najbolje čini za dete kada dete doji.
Znate, ako sve jezike govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono, kao ječi ili kao kimbal, kao koji zveči. Znači, ljubav je najjača od svega. I dodir koža na kožu, to je poznato, i taj nežni dodir i privijanje deteta na grudi majke, to je ono što u stvari jako postiče sve odbrambene snage. znači stvara jedno veliko zadovoljstvo, jednu sigurnost. Rađeni su vrlo ozbiljni radovi sa ljudima koji su delikventi. Pa se pokazalo recimo da više od 95% ljudi koji su napravili neka zgrešenja, odnosno da ne kažem završili po zatvorima, u stvari nisu dojeni i nisu voljeni, nisu dobili svoj depo ljubavi za čitav život, a to je ono što daje upravo nega u ovim prvim mesecima i godinama.
Priča.
Čućemo sada, dragi slušalci, odlomak iz knjige arhimandrita Gavrila Vučkovića, igumana manastira Lepavine, Duhovni razgovori. Čućemo šta je napisao o svojoj porodici. Rođen sam u porodici u kojoj su u počevoj liniji bili pasivni vernici, kako ja kažem, obredni. U crkvu nisu išli, ali su slavili slavu, krštavali decu, sveštenika primali da osvešta kuću svetom vodicom u vreme vaskrsnog posta i pred krsnu slavu, a pozivali su ga tek kad se u porodici neko upokoji. Međutim, mene su crkveno pojanje i liturgije od najranijeg detinjstva privlačili. U porodici moje majke se pobožno živelo, zato sam veoma često odlazio njihovoj kući, koja nije bila daleko od naše. Moj otac mi to nimalo nije branio. Deda je jednu sobu odredio za svakodnevnu molitvu svih ukućana. U sobi je bila slavska ikona sa kandilom, ikona Gospoda Isusa Hrista i Presvete Bogorodice. Na jednom stočiću je stajalo jevanđenje, molitvenik i krst. Svake večeri su se čitale večernje molitve, kao što je crkva propisala, pa bi se išlo na spavanje, a nakon ustajanja i umivanja, svi bi ukućani stali na jutarnju molitvu. Obično je molitve čitao ujak Dragan, i danas je još živ. On je u meni posadio klicu vere. Još kao dečak sam voleo jedan divan običaj, koji je kod nas zapravo prerastao u pravilo baš kao u manastiru. Naime, kada se kuća okadi, prvi deda prilazi ikoni i celiva je, zatim ujak i tako svi redom. Znao se red, prvo muškarci pa žene, i to po starešinstvu. Kada se molitveno pravilo završi, ponovo prvo deda uz Isusovu molitvu i zahvalnost Gospodu celiva ikone, zatim ujak celiva ikone i onda prilazi dedi i ljubi ga u ruku uz reči: srećna naša molitva, a deda kaže: neka bude. I onda svi mi redom, baka, ujna i deca, celivamo ikonu i ljubimo dedu i ujaka u ruku. Onda svi odlazimo na spavanje ili, ako je bila jutarnja molitva, na svoj posao. U crkvu se redovno išlo, svake nedelje i praznika obavezno je poneko iz kuće išao na službu. Crkva je bila u Kučevu, posvećena Vaznesenju Gospodnjem. Do nje se iz našeg sela pešačilo oko sat i po. Ispovedali smo se, pričešćivali i postili sve postove obavezno sredu i petak. Nedeljom posle svete liturgije uvek se odlazilo po dogovoru u neku pobožnu porodicu. To se unapred određivalo. Tu je najstariji član te hrišćanske zajednice čitao evanđelje, psalme, dela apostolska, razne molitve, pevale su se duhovne pesme i spremala trpeza, do duše veoma skromna. Ostajalo se tu 3-4 sata. Ponekad bi se sastajali i u večernjim časovima. U stvari, tako bi trebalo da živi svaka pravoslavna porodica. Majčin brat se zvao Serafim, a to ime je dobio od kuma. U našem kraju je običaj da kad se kumstvo prekine, obično zbog smrti kuma, treba izaći na put i za kuma uzeti prvog čoveka koji naiđe. Tako je deda izašao, sreo jednog čoveka koji je prihvatio kumstvo i detetu dao ime Serafim. Moj ujak Serafim je meni u svemu bio uzor. Kad je bio mlad, čuvao je ovce i svuda po bukvama crtao krstiće i crkve. Tako sam i ja radio u najvećoj tajnosti. Čuvajući ovce, također sam svuda po bukvama crtao krstiće i manastire. Imao sam svoju tajnu, da želim da odem u manastir, i nikome nisam otkrivao. Nikome ništa nisam pričao, a onda u proleće krajem aprila otišao sam u manastir Tumene. Tu sam bio kratko vreme i nakon toga sam prešao u manastir Rajinovac kod Beograda. Moj ujak je kasnije bio zamonašen. Monaško mu je ime bilo Pahomije. Majčina sestra bila je monahinja Efrosinija. Moj brat od ujaka je sveštenik, a njegov sin trenutno uči bogosloviju. Tako sam ja, Bogu hvala, izabrao monaški put od svoje 16. godine i već punih 47 godina služim Gospodu, sada u činu arhimandrita kao nastojatelj manastira Lepavine.
Oh, nit kiriu dei tome. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητή.
Κύριε ελέησον.
Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρία. Και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
Συγκύριε.
Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένον και δεδοξασμένον του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων.
Oh,
porodična ljubav.
Čujmo sada i priču Vladimira Markovića o porodici starca Stefana Svetogorca.
Prvo, otac Stefan je vrlo mlad otišao u manastir, bio je nekoliko manastira i u istočnoj Srbiji, u Pomoravlju, bio je malo izvjesno vreme u Studenici i onda je rešio da ode na Svetu Goru, pa je provao prvo dve godine u Kilandaru i onda je na Karolji ostali deo vremena, ali on je još sasvim kao mlad uticao na svoje najbliže, a i naravno duhovno uticao jako tako daleko na Svetoj Gori, znači u jednoj drugoj državi, ali uticao je tako da su oni svi krenuli njegovim duhovnim putem. On je imao, koliko se sećam, dva brata, jedan mu je brat se upokojio pre dve godine, a deda Mila, njegov stariji brat, se upokojio pre jedno pola godine i u 94. godini. A taj deda Milan, jedan divan čovek, onako čovek iz naroda, neposredan, vredan, pun snažne vere, pravoslavne, oženio se sa Javorkom, koja je ista bila kao i on u tom pogledu, vrlo privržena crkvi, privržena porodici, to je sve osjećalo se ono jako tradicionalno pravoslavno i vaspitanje kod njih i jedna jaka povezanost porodična. Oni su svi rođeni u selu Dubnici, 7 km istočno od Svilajnca, tamo i danas postoji ta njihova kuća, i oni su imali, u stvari imaju šestoro dece, tri sina i tri ćerke. Sva tri sina su sveštenici, a ove dve ćerke, Mati Mitrodora i takođe njena rođena sestra, monahinja Nimfodora, su eto monahinje već preko 50 godina, jer su otišli kao deca od 12-13 godina, su otišli u manastir. I treća ćerka, koja je bilo namenjeno monaško ime Minodora, jer tri mučenice, svetiteljke Mitrodora, Minodora i Nifodora, ali eto, desilo se, ona je opet ostala u crkvi, samo udala se za jednog divnog našeg sveštenika, oca Zvonka, koji je godinama bio u Brzanu, u selu Brzanu, bio je u jednoj lepoj crkvi, pored te crkve je i jedna crkva Brvnara. A sada on sa trećom sestrom živi u Batočini i tamo je sveštenik. Tako da eto, to je jedinstvena porodica u Srbiji, da su svi, znači, u crkvi, i to zahvaljujući ocu Stefanu.
E sad kad kažete zahvaljujući ocu Stefanu, šta to znači? Kako to objasniti?
Znači da je on duhovno vrlo snažno uticao na njih, još i kao vrlo mlad, jer kažem, on je mlađi od deda Milana, koji je nekoliko godina bio stariji od njega, pa eto, znači stariji brat je od mlađeg brata primio to, tu duhovnu snagu njegovu, tu duboku veru, pa to ništa ne moramo da se čudimo, mi uvek kad se setimo ono što je najvažnije za nas, kako je i Nemanja rekao, eto, ja
Sveti
sam tebi
Simeon,
Sveti Simeon rekao je, ja sam tebi telesni otac, a ti si meni duhovni otac, rekao sam najmlađem sinu, tadašnji monak u Savi, Svetogorcu. Pa je to, nije ništa čudno, znači, on je tako delao duhovno da su svi oni u crkvi, poje monahinje su zaista pune ljubavi, pune, ja uvek kad mogu odvedem po neku grupu, nekad i puno autobus, ljudi obično ne znaju, one se sada nalaze, bile su prvo kada sam ih ja upoznao 1970. godine za Vaskrs, bile su onda izvestan broj godina u manastiru Bogorodičinom na Rudniku. Pa su onda prešli u Jašanicu, tamo su vrlo dugo bile i to su bile same, jer manastir je bio prvobitno muški, pa se iguma razboleo, neki monasi se upokojili, neki otišli i onda su one preuzele manastir i održavale ga tako. Posle su bile vrlo kratko vreme u nekoliko manastira, i u Pokajnici, i u Tumanu, i u Nimniku, i onda je njihov najstariji brat, otac Stojan, koji je dugo bio u selu Vojci, tamo izgradio crkvu, znači on je ktitor isto, ne samo sveštenik, i onda je pomogao njima da na mestu starog manastira Bogorodičinog, 19 km južno od Svilenca, da se obnovi crkva i da se podigne jedan konak, koji je lep konak, ali mada ne mnogo veliki, ali dovoljno za njih. I to je jedan od sedam manastira za koje, nažalost, mi Srbi vrlo malo znamo, i eto, ja se koliko mogu trudim da svake godine i pojedinačno i grupno odvedem ljude u te manastire. To je naša, da je nazovemo tako, eto, Moravska Sveta Gora. Ti manastiri se nalaze na obroncima brda iznad same Velike Morave u istočnoj Srbiji, i tu je najpoznatiji od tih manastira je Miljko manastir, gde
se podizbi
bio naš patrijarh, i gde je bio i naš otac Tadej izvesno vreme. A i ono što možda, eto, kad se pomene, da se ljudi sete da je i Sveti Jovan Šangajski je proveo tu 6 godina od 1924. do 1930. godine. Tada mnogi možda i ne znaju, pre nego što otišao taj manastir, Sveti Jovan Šangajski prodavao je novine na ulicama beogradskim da bi mogao da se izdržava, i onda je otišao tamo. Tada su Rusi preuzeli, ruski monasi na čelu sa velikim duhovnikom igumanom njihovim, preuzeli su manastir Miljkov posle revolucije, i tako, eto, jedan od njih je bio i Sveti Jovan Šangajski.
Pošto poznajete porodicu oca Stefana, ona jeste i ovako na prvi pogled drugačija, ali kada pričate sa njima, kada se družite, eto, i družili ste se sa njima, na koji način su oni drugačiji od ostalih porodica? Da li po smirenju, po ljubavi, po...
Pa da, baš to što vi kažete, po ogromnom ljubavi, to je neverovatno nešto kad, dobro, ja sam sada bio, sada pre 10-15 dana ponovo, odem s vremena na vreme, i one dolaze kod nas na slavu, kad mogu, po jedna, ne mogu obe da ostaje manastir, i naravno kad dođemo, nas dvoje, troje, ja nekad odvedem kumove, neke prijatelje ili prijatelje, tako, one se toliko, su one razdragane, toliko ljubavi, ali što je možda čudno, ja sam proleto se odveo pun autobus ljudi, prošle godine sam odveo dva autobusa, bilo je skoro 80 ljudi, one su stale ispred, kako ko izlazi, one poznale su samo mene, nikog drugog. One ga grle jedna druga, ljube, dobrodošao, izvolite, ajde, sad ćemo da spejimo, ne znam, da se odmorite, da popijete, i tako sve do posljednjeg, do vozača, sve izljube. Tako isto i kada odlazim, opet sve izljube, svima se zahvaljuju na posjeti, na pažnji. I pošto je to manastir siromašan, najsiromašniji od tih sedam manastira, onda ja dok vodim ljude tamo, ja im onda objašnjam, tako da svi zaista vide tu ljubav, i svi daju koliko ko može neki prilog, ili odnesemo pun autobus, neki poklona, ono što njima treba za manastir, jer oni nemaju novca, treba da plate struju, telefon, treba da nabave nešto i od hrane ili tako, i onda ima mnogo znači da im se odnese bar malo brašna, ulja, šećera,
potrepština,
ili nešto tako, da. I da neko da koliko može prilog neki, tako da, eto, ono jedino što imaju nekoliko kokošaka i spomenu bašticu koju su im dali seljaci iz okolnog sela Radošina, tako da manastir je najviše poznat, to jeste Bogorodični manastir je poznat pod imenom Radošin, je po tom selu.
Da li je otac Stefan govorio o svojoj porodici?
Da, on je njih mnogo voleo sve, ali onako on je to prema njima se odnosio baš kao duhovni predvodnik, on je toga bio svestan i on je njih često zvao, tako da su one imale priliku da 2-3 puta odu do njega kad ih zove u Grčku, ono da izađe iz Svete Gore, sačeka i negde i onda ih vodi po grčkim manastirima gde one mogu da uđu, naravno ne mogu u Svetu Goru, vodi ih kod nekih svojih prijatelja, on je imao prijatelje po celom svetu, njemu su, ja kad sam odlazio kod njega i on je kao imao neku, što kaže, kancelariju, to je naravno bilo onako u pećini neka prostorica sklepana i uvek je na stolčiću tom njegovom bila jedna gomila pisama od Australije do Kanade, od Rusije do Srbije.
To je bila njegova duhovna porodica.
To je, sve ljudi su mu pisali, slali razne, on kaže ne mogu ni da stignem sve ovo da pročitam, šaljom i tako, i onda su mu slali su mu poklone i knjige i on je većinom tih poklona koji su mu ribali donosili kad su prolazili ispod, donesu mu neke kutije, on je to trpao na, u jednu isto tako kao sklepanu prostoricu u pećini i ko, on je meni govorio neko puta, uđi ti tu, uzmi šta ti treba, tu ima svašta i tranzistora i radioaparata i hrane i kolača i uzmi šta. Ja sam se samo smeo, naravno, nisam, ko zna šta je to sve bilo i tako.
Jel se one sećaju njegovih pouka i saveta?
Da, da, oni su i, pogotovo što one su toliko srećne što ja im uvek ispričam neke stvari koje one nisu mogle da dožive, baš tamo sa Karolje pričajmo o tim susretima sa njim, o boravcima mojim, onda ona me strašno pazljivo sluša i onda ja, pošto eto, se bavim fotografijom i imao sam nekoliko izložbi, tako na primjer i izložbu naših svetinja ili izložba likova monaka, tako pa ja onda neku od tih fotografija koje sam radio, koje se odnosi baš na oca Stefana, ja onda uramim, odnesim tamo i one to onda stave na zid u konaku da ih uvek podsjeća na njega i tako.
Mogu li oni da budu, zapravo oni jesu primer svima nama kako jedna pravoslavna porodica treba da živi?
Da, da, sigurno, to je počeš i od same te porodice iznutra, to je taka jedna ljubav, to je taka jedna sloga da to sada, to sam ja delimično i osjećao u porodici mog oca, njih isto bilo šestoro, ali ovde je još izraženije, jer je ovo još veća duhovnost, jer su oni sveštenici, monahinje i tako dalje. I oni, to je nevjerojatno u svemu, na primjer, da se nešto sada, jedno se pronese glas otac Stevan, i otac Miša ili otac Dragane, kod njihove braće Stojan je dobio kijavicu. To je odma se seda u kola, juri se tamo, da li treba nešto se pomogne, nose se ponude, tako, ili eto, kad je bio deda Milan već dosta star, jer on je pre godinu nešto dana, ja sam došao u manastir, znači on je imao već 93 godine i ja ulazim pored crkve u portu i vidim kako on cepa na gomili drva. Ja se samo na brzinu s njima pozdravim i pritrčim njemu i kažem, deda Milane, dajte mi još, ja vidim isto drva, to su panjevi bili. A on po običaju kaže, ajde beži tamo, ovo je moj posao, ide ti, ima šta da se radi, obrati se njima, pa ima šta ti da radiš, i nije mi dao, kao i više puta i pre toga nešto kad je radio. Tako da eto, on je skoro do posljednje trenutka bio i baš možda mesec, dva pre nego što se upokojio, ja dolazim isto da ih vidim, da obiđem manastir, da obiđem njega. I on je ležao, oni kažu ne može da ustane. bio je jedan od praznika i došao je, pošto tu nema duhovnika, dolazi s vremena vreme iz sela Vojske jedan mladi sveštenik, vrlo simpatičan, i došao je da služi liturgiju. I mi svi, meni onako žao, ja kažem njima, ja pa baš znam da deda Milan bi volao da bude na liturgiji, ali ne može. I one kažu, jeste, to moje baš, eto, mnogo mu je žao. I sad mi njega ostavljamo u krevetu, ulazimo u crkvi, počinje liturgiju, jednom čujemo, otvaraju se vrata, deda Milan sa nekom čudnom snagom ulazi u crkvu. To je kao, mi onako gledamo, kao čovjek iz mrtvih da je ustao. Prilazimo mu, on kaže, evo ja moram da budem na liturgiji. I bio je, nije mogao da stoji sve vreme, ali posle malo seo. I ja sam se setio onoga što je jedan veliki duhovnik rekao, kad je neko tako star ili bolestan, kad je čovjek na službi u crkvi, bolje da sedi da misli na Boga nego da stoji da misli na svoje noge. I to je mnogo lepo i jasno rekao, tako da eto, i deda Milan je ipak posle mora da sedne, ali je bio do kraja liturgije. Tako je to. A baka Javorka je jedna divna, ona je malecka, ali je očio, i eto, ona će sad isto skoro 90 godina. Sada, kažem, pre nekoliko dana kad smo bili, ona je toliko puna duha, i jedino što je velika tuga kod nje za deda Milanom, pošto su oni živjeli, ja ne znam, skoro 70 godina su bili zajedno. To je zaista toliko čitav vek ljudski. I tako s vremenom joj se malo u očima oseti neka zamagljenost kada ga pomene. To inače izbija neka velika snaga životna kod nje, i ona je uvijek spremna da se našali. Tako. I ona boravi u manastiru stalno. Stalno je sa njima, stalno je na službi. Tako. I to joj čini radost i daje snagu.
Slušali ste emisiju Mala crkva o porodici, novinar i urednik Ljiljana Sinđelić-Nikolić, tonski dizajn Dragana Mirković.